en Chine. C'est la vie de... C'est la...
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limas. Lelo lisusu tozali kozongela na kati ya bokolongono pe bomoi kolobela bokono ya Ebola esika wapi na kati ya Biena na mboka Butembo kuna na Nord Kivu moto moko akufaki omokolo mwa misato ya sanza ya février na bokono ya Ebola. Dr. Aaron Aruna azongeli kolobela eloko nini tosengeli kosala bilembo nini de la kisaka ete moto oyo azali na bokono ya Ebola pe eloko nini kosala soki okutani na moto oyo azali kolakisa bilembo ya Ebola.
Oye ya mboso balanda oyo nyonso baninga na bako lebisa bango parce que na mboka na biso deja tozali kosala ba biloko ya vaccin wana mingi bakozala vaccine e lelo oyo moto soki azali kobela na kaleti okomenda ye na hopital mbango. Soki moto akufi il faut préciser manipulation ya corps et puis na babiloko ya bahygiene ya maboko il faut kotelemela yango et puis surtout soki omoni moto aza na bokono na kati ya ndaku nakanisi il faut kosala makasi kosignale baminganga kosignale ke moto azobela wana baminganga bayaa kotala soki azobela yango obe yango te parce que totike na niveau ya communauté akopesa bato mosusu na bokono wana.
Docteur Aaron Aruna, so oki ko rappele lisusu batu bilembo po moto nyonso oyo azali kobela na ndaku toyebi te ezali Ebola to ezali maladi nini soki oko rappele batu lisusu bayeba bilembo nini oyo ekoki kolakisa te oyo moto oyo bokono moto azali na yango yango ekoki ozala Ebola ezali malaria te ezali fievre typhoide te kasi tobenga baminganga mbango mpo baya kozwa ye bapesa ye baswin oyo esengeli na ye kozwa.
Bon, ya solo eza mwa basi oyo eyeba me bilembo ya liboso bilembo eza lokola bilembo ya malaria omona moto aza kosala nzoto moto nzoto moto yango ata so azikisi ya malaria moto ezokokita te mosusu okoyoka na nsima na yango wana akoyoka motu pasi akozala bilembo soki moto mosusu okomona akomi kosala buluku yoko te na diare na stade oyo maladi ekomi mwa mosika komona kamosu na diare na ye ekomi kokoka makila ubie komona nzoto na ye ekomi na batashe ya makila wana tokoloka yango ezali maladi yango me soki ya solo azalaki oyo babenga yango contact azalaki na moto oyo abelaki bokono yango na ntango asali fievre asali elembo mosusu lokola diare motu pasi na kanisi wana tokanisi azali kasi te ewana bakome na ye na na centre mpo basala ye examen alors apartir ya wana tokoyeba ya solo azobela yango obi azobela ye me eza pasi parce que toza na milio palibiso ezali tani nyonso oyo ya malaria esengeli tomeka kotala yango malamu po toyeba eza malaria obie eza bokono ya Ebola.
Docteur kasi ba mekanisme ya riposte ntango bokono ya Ebola ezalaki deklare esili na Nord Kivu bato bakendaki sikoyo sur place eloko nini ezali kosalema mpo bato basi bakendaki basi bazongi mbango ezali ndenge nini bavaccin ekopesama lisusu to ezali ndenge nini
oyo eza ya motuya eza bato oyo tosala na bango babiloko ya wana baminganga mingi bazali bana ya place ya Tembo ya Beni mingi bazwaki formation na kanisi lelo tokoloba soki Ebola ezali toza deja na baesper oyo bazali na Biena baza na Butembo oyo bakosala deja mosala wana bamateriele mosusu etikalaki lokola laboratoire wana oyo etikalaki kotea Beni Butembo eza ete laboratoire ya Kishasa eza laboratoire oyo totiaki surpin mpona kolandela bao babenga bango baservice tu mibali oyo babela camarade po de temps aote chaque esuka ya
matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.